Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Šta ima veze što neko zna kako se ja zovem? Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović i sa vama ću biti kao i obično sve do 13 sati. A naslovi vesti koje možemo da pročitamo ovih dana u medijima: FBI upozorava na lažne kandidate za posao u IT sektoru, upad na Twitter i YouTube, naloge britanske armije i slično, bili su povod da danas razgovaramo o krađi i zaštiti ličnih podataka, o porastu broja snimaka napravljenih uz pomoć veštačke inteligencije. Prelazak rad na daljinu za mnoge je bila dobra, odlična vest, ali kao i svaka promena, ovo je postao jedan novi teren za različite vrste prevara. Bavit ćemo se danas time da li zaista znamo šta sve računar danas može, kako se lažnim snimcima imitiraju ljudi i kako se prevaranti tako ukradenim identitetom prijavljuju uopšte za posao. Šta se ovde prećutkuje, ko ovakve slučajeve može i treba da spreči, šta da rade organizacije, kako da uopšte znaju koga zaista zapošljava, i na kraju može li se sve zloupotrebiti ili je samo pitanje, a samo je pitanje koliko to košta. Sa nama su danas Nevena Ružić, pravnik Fond za otvoreno društvo, i Luka Milinković, IT konsultant, NLB Digit, ekspert za cyber bezbednost iz udruženja e-sigurnost takođe. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Možda da krenemo od početka, da krenemo od ovih vesti. Luka, biste rekli da je bila vest, ne slična, ali vest koja ima veze sa FBI-em, pa ste napravili jedno poređenje dok smo se spremili za ovaj razgovor, ali možda bi bilo dobro da kažemo šta se zapravo ovde desilo.
Da, ova vest koja se skoro pojavila zapravo govori o tome da pojavljuju se lažni kandidati za posao. Odnosno, pojavljuju se osobe koje žele se prijave za neke pozicije postojeće stvarno u kompanijama i pretežno u američkim kompanijama, za pozicije tako što ne govore svoje zaista prave podatke. Kvalifikacije možda imaju, možda ne, u to se ne ulazi, ali ne predstavljaju se imenom, prezimenom, iz koje su države i tako dalje, već koriste podatke američkih građana ili nekih drugih građana iz zapadnih zemalja, iz Evropske unije i tako dalje, gde koriste, FBI sad sumnja na različite razloge. Jedan od razloga je možda njima nije dozvoljeno da rade u Americi. I ovo se pretežno odnosi, znači, na online, naravno, poslove, zato što na taj način ne morate fizički biti prisutni, nije bitno ni kako izgledate. I danas u tom nekom digitalnom svetu vrlo često ljudi rade i povezani su sa različitih kontinenta. Kasnije ćemo pričati detaljnije možda o toj vesti, nego što je isto zanimljivo, što već godinama FBI upozorava, a prošle godine u aprilu je i na zvaničnom svojom sajtu napisao, drugu vest koja je delimično povezana s ovim jeste da se pojavljuju lažne kompanije i lažne pozicije. I da se traže kandidati za te pozicije, verovatno iz razloga prikupljanja nekih možda javnih, nekih podataka koji nisu tako javne o građanima, a možda i nekih tajnih podataka, zaista poverljivih koje samo pojedinci znaju o sebi, kao što su, ne znam, lozinke, nalozi i tako dalje. I na taj način obavljaju intervjue kako bi, eto, kao zaposlili nekoga, a zapravo ga ne zaposle jer ta kompanija ni ne postoji. Na taj način prikupe dosta podataka o tom zaposlenom, o njegovim kvalifikacijama, možda o kompanijama gde je radio, možda o nekim problemima na kojima je radio ili možda koje je susretu u kompaniji. U prvom trenutku nam to deluje da su to podaci koje, pa dobro, to je neka sad šuma podataka iz raznih kompanija, šta će to nekome? A sa druge strane, pažljivom analizom opet osoba koje su imale nameru da to rade, mogu iskoristiti te podatke, na primjer, tražili su čak i da se uplate određena sredstva kako bi mogli dobaviti određene ne znam, aktivnosti u smeru zapošljavanja te osobe, pa tako dobiju finansijsku korist. Tražili su da oni otvore račun, pa su onda sa njihovim tim podacima pravim otvarali račune koji su se kasnije koristile za neke prevarne radnje. Prikupljali su podatke kako bi, na primjer, kreirali lažne identifikacione dokumente, da li lične karte, da li vozačke dozvole i tako dalje. Evo danas možemo vidjeti da su, znači, možda prikupljali te podatke kako bi ih sutra iskoristili da se oni kandiduju za neki posao. To nekada može biti industrijska špijunaža, gdje žele da prikupe jednostavno zapošljavanje u nekoj kompaniji i dolazite u dodir sa nekim podacima koji su poverljivi, tajni, strogo poverljivi, zavisnosti od pozicije, o projektima, o dešavanjima i budućnosti koje planira ta kompanija. Znači, a može biti možda i u nekim državnim nivoima. I danas je to u digitalnom svijetu značajno lakše nego možda pre, kada nismo imali taj nivo komunikacije i kada je više tih špijuna moralo da bude lično na terenu i u toj državi ili u toj kompaniji. Danas mnoge stvari mogu i online.
Kako komentarišete vi, Nevena, ovo što se desilo, dakle, ovu vijest o lažnim kandidatima za posao? Nekako zvuči prilično neverovatno da možete, eto, da se predstavite kao neko drugi na internetu, da, ali u nekim, pod znacima navoda, da kažemo, ozbiljnijim situacijama, kao što jeste situacija kada tražimo posao. To zvuči zaista prilično neverovatno.
Da, hvala. Mislim, ovo što je Luka sve rekao, to je baš tako, jeli, ti scenariji su sve mogući. Znači, ta zloupotreba postoji i od strane pojedinca ili pojedinca koji rukovodi onog programom koji imitira nekoliko pojedinaca, to je isto moguće, kompanija, pa što ne bismo rekli bilo kog drugog aktera. E sad, ova krađa identiteta, što mislim može da bude slučaj pogotovo ukoliko mi govorimo o stvarnim ljudima postojećim koji se nisu prijavili za posao, a njihovi podaci su se našli u toj prijavi, je, kako bih, na početku priče o zaštite podataka o ličnosti u Republici Srbiji, recimo da se vratimo neke 2009. godine, pokušavajući da animiramo javno zašto je bitna zaštita podataka o ličnosti i koje su to moguće posljedice, kontinuirano postoji godišnji izveštaj u Sjedinjenim Američkim Državama da je krađa identiteta jedan od prvih zločina koji postoje, ili krivičnih dela koji postoje tu. I sad, to je nekako postalo uobičajeno, samo bilo, nažalost, pitanje vremena kada ćemo doći do toga da se zaista, da ne govorimo samo o bankovnim računima i finansijskim transakcijama, nego i o simulaciji nekog radnog odnosa koji bi podrazumevao da je čovjek barem 8 sati dnevno dostupan.
Samo je to, da kažem, kratko potpitanje. To znači u praksi da, recimo, Tamara Vučenović može da se prijavi pod imenom Luke Milinkovića kao IT konsultant, kao neko ko je stručnjak za cyber bezbednost, dobijem taj posao i onda počnem da ga radim online. Je li to moguće?
Pa evo još jedan mračni scenarij. Može da se desi da Tamara Vučenović već ima ugovor o radu u nekoj državi i da pruža neke, recimo, konsultantske usluge za digitalne medije, a da toga nije svesna. I to isto može. Mislim, to ima nekako dalekosežne posljedice. Sad ovo deluje kao neka priča i neki scenarij za, mislim, moguću seriju ili film, možda čak od pre par godina, ali to ima dalekosežne posljedice. Mi ne govorimo samo o radnim dozvolama, radu, krađi informacija, odnosno mogućoj kompromitaciji informacija, daljoj prodaji tih informacija. Mi imamo ovdje i privid da neka osoba zarađuje novac. Mislim, a primjera radi, zamislimo da se porezi plaćaju, jeli? I to je neka neminovnost. Vi onda i morate da dokazujete da vi u to vrijeme niste bili na tom mjestu. I to se svodi na priču da, nažalost, pretnje koje postoje, a ovo su samo jedan od primjera koji se dešava. Mislim, mi imamo sad automatizovano donošenje odluka u različitim segmentima, na primjer, čisto, eto, brzina ili tako nešto, da mi moramo kao pojedinci da dokumentujemo svoje postojanje i postupanje kroz čitavu godinu. E sad, ajde da se setimo da smo bili pre 6 mjeseci, da mi nismo mogli nikako da budemo na intervju za posao, da mi nikako nismo mogli da podnesemo tu prijavu jer smo u tom momentu, na primjer, bili ranto angažovani negdje i da nas to nije zanimalo ili da smo bili na odmoru, ali mi moramo to sve da nekako imamo dokumentovano. Mislim, to je sad nekako pozadina priče kao dokle bismo mogli da idemo u analizi ovog kao uslovno rečeno izolovanog slučaja i vesti.
I ono, evo samo kratko, u ovom uvodnom delu, takođe ova vest koja se pojavila posle ove, ukazuje na to da više teško da ima bezbednih, jer upad na Twitter, YouTube, naloge britanske armije, ali ovo se naravno nije desilo prvi put. Ovo zapravo slične vesti slušamo već godinama. Šta se onda dešava, sad, da kažemo, nama, pod znacima navoda, običnim ljudima? Ključna reč je obrazovanje, pretpostavljam, Luka, o tome smo pričali.
Pa dobro, jeste, s jedne strane, edukacija je uvek važna. Kad pričamo o edukaciji, ne mislimo samo na školstvo, na fakultet, na primjer, ili neke, da kažem, seminare, pričamo zatim o nekim sertifikatima, pričamo o edukaciji u kompaniji, koja je u mnogim standardima se pominje kao obavezna da se sprovodi periodično, na minimum jednom godišnje. Znam kompaniju u Srbiji koje nastoje da edukaciju sprovode 4 puta godišnje, i to je jednostavno definisano kod njih. Znate kako to, kad pričamo o IT edukaciji, verovatno je nama IT-evcima to interesantno i verovatno vidimo potrebu za tim, ali možda treba edukacija u nekom drugom segmentu, pravnom, ekonomskom, gdje možda nas to ne privlači toliko, tako da isto imamo kolege koje nisu u tom IT-u, a mi ih bombardujemo stalno edukacijom. Znači, treba naći te neki možda kreativan model, odnosno i možda neki psihološki, kako će to najveći efekat imati, jer nama nije cilj da sprovedemo edukaciju. Nama je cilj da osobe nauče nešto i da primene to sutra kako ne bi. Znači, nije samo poenta formalnosti. Tako da možda treba naći tako neki model. I stalno smo u potrazi, primenjujemo različite modele i unapređujemo ih kada vidimo da za tim ima potrebe, kako bi došli do tog krajnjeg cilja da korisnici budu što bolje zaštićeni. Da li zaposleni u kompaniji, da li klijenti kompanije i tako dalje.
Jedno od ključnih pitanja je svakako kad pričamo o ovim temama, da li mi zaista znamo šta sve računar danas može. a šta ne može. Luka, imamo tu onaj dobar primjer od dva računara koja su počela na kraju da pričaju sobstvenim jezikom, ako da. Se ne varam, da podsjetimo naše slušalce.
Jeste, zapravo, možda, kažemo samo od razvoja računara, vrlo često smo bili onako u neverici da bilo šta može računar. Neko nismo se sretali pa pred 20-30 godina, nismo verovali da može, neko smo se uvijek čudili i ko je znao, ali ko nije znao. Danas je situacija da ljudi koji ne znaju toliko o tehnici smatraju da računar sve može. I više nije pitanje, čak nemaju ni predstavu možda koliko je vremenski zahtevno to nešto. Kažu, računar to može. I stvarno nekako doživljamo da to sve može. Ali opet se desi primjer gde nas sve iznenadi. Znamo da već dugo Facebook, odnosno Meta, kako su kasnije nazvali kompaniju, radi na razvoju veštačke inteligencije. Naravno, to nije izolovan slučaj. Mnoge kompanije rade na tome. Imamo se prilike da gledamo i različite filmove na tu temu. Zanimljiva situacija je da su 16. i 17. godine, 2006. i 2017. godine u Facebooku radili na razvoju veštačke inteligencije i da su hteli da vide kako će dva bota, dve veštačke inteligencije, međusobno da komuniciraju. U tome su uspeli da primete, naravno, sa određenim kodom, razvojem sistema i uopšte dosta uloženog vremena i truda, razvili su jako dobre botove koje su uspevali da jedni i drugi, na primjer, ubede u nešto, iako se pre toga možda nisu slagali, da koriste određene tehnike, dešavali su čak i da bot pokaže zainteresovan za nešto, iako ga to što ne zanima, znači da obmanjuju jedan drugo na nekim elementima koje možda danas srećemo, i naravno i ranije smo sretali i kod ljudi na nekom psihološkom nivou, ako da kažem, a zanimljiva situacija je da su botovi pričali na engleskom jeziku, i počeli su koriste povremeno neke reči koje istraživači nisu imali pojma koje su. Jednostavno nove reči. Kasnije su nastavili razgovor potpuno na tim novim rečima. Znači, desilo se da su oni toliko uspeli da se unaprede sebe i svoju komunikaciju. Ajde kažem da neko šifruju, sad da li je to novi jezik, da li je to isti jezik engleski, samo druge reči, izmišljene reči, ne znamo, ali oni su uspeli da komuniciraju tako da ih više niko ne razume. E sad, ako pogledamo takvu situaciju, to je stvarno kao iz nekog Terminatora, iz nekih, da kažem, naučno-fantastičkih filmova gdje možemo doći u situaciju da oni sami sebe razvijaju i napređuju toliko da izađu iz kontrole bilo koje osobe i bilo kog, da kažem, čovjeka ili njihovog tvorca i tako dalje. I tad su gasili. Rekli su prestali sa tim projektom, da su gasili, to je njih uplašilo, a sad možeš krenuti u drugom smeru, naravno, veštačkoj inteligenciji se danas mnogo priča.
I postoje tu nekako dve ključne reči koje se često nameću, a to je zakonodavni okvir i etička pitanja. Okay. Tako, ne vem, sad gledam u vas kad su ove teme pitanje. Dakle, onaj trenutak kada ljudskim bićima neke stvari izmiču kontroli, nije sporno da je opasan trenutak.
Pa mislim, etika sve više igra ulogu, možda, mislim, ja sad usuđujem reći više u narativu nego u praksi. Što je možda šteta. Ali svi, kad govorimo o usvajanju nekih međunarodnih dokumenata koji se bave veštačkom inteligencijom, zaštitom podataka i primjenom tehnologije u tome, mi uvek nekako nađemo rečenicu u tim dokumentima ili barem u njihovim obrazloženjima da je tehnologija ta koja je u službi čovečanstva. Mislim, da ona ima instrumentalnu funkciju i da nije vrednost sama za sebe. Ovo što je Luka opisao je nešto što je van kontrole. E sad, ti algoritmi tamo treba da budu dostupni. Mislim, ja kao pravnik po struci iz društvenih nauka, bez obzira na možda neko druženje sa IT-evcima, teško da mogu to da razumem. A u jednom momentu to čak ni Luka ne može, mislim, da razume logiku algoritmu ukoliko se on prepusti ponovo da, mislim, da živi sam. Živi i raste sam, kao što je bio ovaj slučaj sa istraživačima i stvaranjem nekog novog jezika, razumljivom samo sistemima, jeli, koji nemaju nikakve veze sa ljudima. E, ta etika je onako vrlo neuhvatljiv termin, kako ga definisati i kako ga ograničiti. Problem kod uređivanja i bilo kakve regulative jeste što regulativa kaska i obično dolazi nakon što se nešto desi, odgovara na neku konkretnu situaciju koja je već prevaziđena onog momenta kada se završio diskusije na tom dokumentu, a kamoli kad se usvojio, počeo da se primenjuje i tako dalje. Tako da nisam sigurna da je, mislim, naravno da je regulativa dobra, mislim, bilo bi blasfemično da ja kažem da nije, ali, ali je pitanje koliko ona detaljno može da ide i kako obezbediti da ona bude tehnološki neutralna. Mi kad govorimo uopšte o upotrebi tehnologije, mi ne treba da se ograničimo na određene programe ili određene situacije, mi treba da razmišljamo o riziku i efektu koji ona ima po pojedinci i po društvo. E, to je mnogo teško definisati, jer bukvalno svaka sad, na primjer, ovaj primjer može da posluži i kao nešto pozitivno i kao nešto negativno. Tehnologija je suštinski neutralna, ali mi moramo da je odredimo tako da ona ostane u upotrebi da služi tom čovečanstvu na način koji služi, a ne da bude destruktivno, što može da se desi kao i, mislim, kako smo počeli, ali mi smo, znači, odlično da možemo da primenimo i da simulujemo, ne znam, čoveka i ponašanje, predvidimo neke za neke situacije, ali ako to koristimo za prevarne radnje, to onda nije u redu. I sad mi moramo da napravimo tu granicu da to svima bude jasno, to je baš onako, da kažem, eufemistično izazovno.
I pitanje je, naravno, ko je za to odgovoran? Dakle, različiti su tu nivoji odgovornosti. Ko je sad taj neko ko će da spreči takve situacije? Mi smo pričali uoči emisije, Luka i ja, o tome kada plaćamo nešto online, dakle, godinama, evo, plaćamo svim online, i gde je sad tu odgovornost naša kao korisnika, gde je odgovornost banke ili organizacije, i na kraju, ne znam, neko, ne znam, uđe u vaš račun da plaćate nešto online, ko je tu kriv, da li tu neko nekome vraća novac?
Pa, sada, ono što više tu stvari, i uvek više stvari kad govorimo o bilo čemu što uključuje online. Prvo, čovjek po prirodi ima želju da veruje. Mislim, mnogo je teško ići i biti sumnjičav bukvalno na svaku sitnicu koja se dešava u nečijem okruženju. E sad, kad kažemo to poverenje, mislim, možemo tehnički da ga obezbedimo, jeli, postojanjem nekih sertifikata, verifikatorima i tako dalje, ali je mnogo različiti je taj stepen i različiti je taj odnos koji postoji između, recimo, sadržaja i pojedinca kada mi govorimo o transakcijama online, bez obzira o kojoj valuti govorimo, ili govorimo o konzumiranju proizvoda ili konzumiranju nekih, da kažemo, medijskih sadržaja. Znači, mi možemo da pričamo i o tome da pored izmišljenog jezika mi imamo i realistične slike da videoklipova da je neko nešto rekao, a da zapravo nema veze sa tom osobom, da smo iskoristili postojeće snimke glasova, mislim, glas je inače biometrijski podatak i onda on nekako služi za jedinstvenu identifikaciju, i možda čak ukoliko bismo takav snimak ispitali, mi bismo rekli, postoji verovatnoća da je to baš upravo ta osoba, a zapravo govori se o sklopu tih rečenica, da mi sad verujemo to. Znači, mora da postoji neka granica da prvo pojedinac, ovo što je Luka govori, edukacija u smislu da nekako osvestimo to da i mi imamo odgovornost šta primamo i šaljemo dalje, to je jedna stvar. A druga stvar, kada govorimo o odgovornosti kompanije, da ona zaista postoji, da se primenjuje, i naravno ne treba zaboraviti da i država ima odgovornost, pogotovo, mislim, kada govorimo o našem ovom evropskom prostoru, ali ovde je izrazito jasno da država ima obavezu da pruži adekvatan pravni okvir, obezbedi zaštitu za uživanje prava, mislim, bilo kakvih privilegija i ostalo, i da je, mislim, ona snosi itekako odgovornost za to.
Luka, šta vi kažete?
Da se kažem ono što je Nevena govorila o regulativi zakonu, stvarno u pravu, i to je stvar što vi ne možete danas napraviti često ni jedan sistem, a kamoli zakon, da je najbolji i da se nikada ne treba menjati. Upravo na osnovu razvoja tehnologije, na osnovu dešavanja, na osnovu razvoja i tih prevarnih radnji različitog tipa, se unapređuje regulativa, zakon. U svemu tome je važno da nekako, da kažem, to otpratimo što je brže moguće, da možda ne čekamo 2 godine dok se unapred regulativa za nešto što se desilo upravo pred 2 godine. Tako da je važno samo da konstantno radimo na poboljšanju i unapređenju, što u kompanijama, na unapređenju sopstvenih procesa i sistema. To je standardi zaista i u ovoj oblasti informacionih tehnologija, informacione bezbednosti i u drugim oblastima govore. Tako da radimo i na regulativi, unapređenju same regulative, i naravno da kompanije pored tih standarda poštuju tu regulativu i vide regulatorne zahteve koje treba da ispune. Danas smo svedoci toga da kompanije nemamo situaciju da sve to kompanije ispune u jednom datumu. Naravno, oni, u jednom danu. Oni imaju neki datum, neki rok i vrlo često se svi trude da tada ispune, ali opet svaka kompanija je posebna za sebe i ona to radi na svoj način kako bi zadovoljila regulativu. Nemamo neke te iste sisteme, nemamo šablon, jer kad bi to imali, svi bi ga primenili. Kad bi znali šta je najbolje, da ne kažemo ono, kad bi znali gdje ćemo padnemo, tu bi seli. Tako da kad bi znali kako je najbolje, zaista to bi svi primenjivali. Ali smo stalno u potrazi toga šta je najbolje, kako treba da se najbolje obezbedimo, zaštitimo. S jedne strane, kako treba zaštitimo svoju kompaniju, da štitimo podatke kompanijske i kompanije i podatke klijenata, kako da zaštitimo naše klijente. Jer u celoj toj komunikaciji klijenti su na jednoj strani komunikacije, odnosno da kažem internet veze, na drugoj strani je kompanija. Određene kompanije stvaraju tu vezu i omogućavaju povezivanje klijenta i kompanije. Tako da svi nekako imamo tu ulogu i odgovornost, kao što je Nevena govorila, da brinemo o onome što je naš podatak ili što je naša odgovornost u kompaniji.
Eko.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Argerić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Mahler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Da li je važno šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnnya Rankovića i benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje.
U prodaji.
Eko.
Sati 34 minuta, poštovani slušalci, slušate mi sve rečeno i prećutano i sada je došao trenutak da odgovorimo na pitanje iz naslova, da tako kažemo. Šta ima veze što neko zna kako se ja zovem? Dakle, evo ovo je pitanje, Luka, za vas, jer smo se mi dogovarali o tome i dali ste neke zaista dobre primere o tome kako neko može da pokupi naše podatke sa LinkedIna ili ono što je možda većini nas još pristupačnije, a to su oglasi. Dakle, oglasi gde dajemo svoje ime, broj telefona, hoćemo nešto da prodamo, da kupimo i većina ne vidi ništa loše u tome, a eto, moje pitanje je za vas, zašto ima veze, ako neko zna?
Da, pa imamo tu situaciju da sagledamo interes. Znači, rizik često stavimo na stranu interesa, pa vidimo ako nam interes veći, onda je u redu to što radimo, a ako je veći rizik, onda ipak nećemo. Hoću da kažem, ako nas neko zusti u ulici i kaže, izvinite, možete mi date vaš broj telefona, možda će da kaže, e, prepoznajem te, znam te, Luka, vidio sam te, ne, možda mi još broj telefona, ne verujem da ću to uraditi, ali kaže, e, Luka, mnogo mi je drago što sam te vidio, ja sam bio na ovoj konferenciji, ona imam drugu konferenciju, da li bi došao da gostiš? Ako bi opet koristio neki marketing koji je tačan ili lažni, mi to u tom trenutku možda ne znamo, možda bi i dali neke podatke. Možda bih ja rekao, izvolite mail pa im pošaljite više podataka, to je sad ono oprezniji možda neki pristup, možda bi mu dali i broj telefona i neke druge podatke. Sad je pitanje u svemu tome, kad se isto možda pogrešno parkiramo, neko ostaje broj telefona da ga pozove. Hoću kažem, neke podatke vrlo lako stavljamo na izvolite drugima, ali nekada ne želimo da ih damo jer smatramo zašto bi sad ta osoba imala te naše podatke. Stvar je u tome što mi kao pojedinci vrlo lako ostavljamo negdje podatke. Možda ćemo nekad ići neki razgovor za posao, štampati CV, doći na razgovor, završi se razgovor, mi ćemo, pošto smo dali dva CV-a, treći nam je možda ostao kod nas, krenuti kući, mi ćemo treći baciti u kantu za đubre. Nećemo ga iscepati, tamo će pisati i broj telefona i adresa stanovanja i tako dalje. Možda neko upisuje i UMBG, ne znam zbog čega, ali kažem, eto, možda. I stvar je u tome da nekako različito sagledavamo podatke, lične, prvenstveno naše podatke, u različitim okolnostima. Kad hoćemo da postavimo oglas, danas imate, na primjer, na kupujem prodajem, kad postavite oglas, on će nestati za 50, za 30 dana. Ali razni sajtovi postoje za postavljanje oglasa i dešava se da neki oglasi stoji po 2-3 godine. Znači, u interesu da prodamo, mi ćemo reći broj telefona, evo i peti ako se ne javim, evo zovite i komšiju ako baš ja ne zovem, ne, nisam tu kad hoćete da preuzmete, da kako izdajem stan, ako prodajemo nešto i tako dalje. Znači, mnogi stvari ćemo da oglasimo, ali kad prodamo ili kad završimo, da kažem, sa tom aktivnosti u vezi tog oglasa, retko se vratimo da obrišemo tog. Baš smo radili jedno istraživanje i uspeli smo sa jako malo podataka, to je ime, čisto tako nismo imali ni prezime. Otprilike čime se osoba bavi, da nađemo dosta podataka na internetu. Zanimljivo je da je ta osoba rekla da nema društvene mreže. Zaista, Facebook, LinkedIn nema. Ali ima Viber i WhatsApp. To je sad ona stvar što i to društvena mreža, mnogi to tako ne doživljavaju. I što uradite kada imate nečiji broj telefona, šta bi danas nečija možda razvijena i veštačka inteligencija mogla da uradi? Mogli bi da prođe sve brojeve telefona koje postoje kroz WhatsApp i Viber, i naravno onaj koji je ostavio sliku svoju, nije stavio sliku kućnog ljubimca, sliku neke prirode, nego svoju sliku, vi bi mogli da povežete brojeve telefona s tim osobom. Tu bi našli neke poznate ličnosti, možda bi naravno bi veliki broj ličnosti koje ne znate. Ali to opet i te neke naočare sa veštačkom inteligencijom bi sad išlo u ulicu i mogli bi da prepoznaju te osobe i da vam govore koje je njihov broj telefona ako uspije ih nađe. Znači, vi imate na izvolite neke podatke koji su zaista dostupni. Jednostavno treba vam softver da to poveže i šta je pitanje tog softvera, koliko košta i koliko ste motivisani. Ako ste izuzetno motivisani, ako ćete mnogo da zaradite ili ćete neku drugu dobit da dobijete, uložit ćete. Ako nećete, jednostavno nećete uložiti.
A sad se naši slušalci koji ga slušaju možda pitaju, pa dobro, kakve veze ima ako i dalje iz naslova ovog naše emisije današnje, šta ima veze što neko zna kako se ja zovem i šta ima veze, evo nema ja gledam u vas što ima moj broj telefona. Ja sam nekako istražujući za ovu našu današnju emisiju našla baš na više mjesta svoj broj telefona jednostavnom pretragom na internetu. I sad, koje su moguće posljedice toga? To je pitanje za vas.
Pa zapravo, mislim, pa mogu baš da budu raznorazne. Počeš i od toga da ta osoba može i da daje, mislim da naš broj telefona može da se nađe na nekim servisima za koje baš ne bismo želeli da budemo povezani. Zato što su to neke usluge i aktivnosti sa kojima se vrednostno ne slažemo ili su čak suprotno našim moralnim kodeksima. Možemo da vidimo sebe na listi potpisnika neke peticije ili nečega što se zalažemo, a da to je potpuno suprotno nama. To je nešto što mi je onako palo na pamet, a da je dovoljno realistično da može da pokaže zašto je to nešto što ne želimo da ima. Ovo što Luka kaže jeste da je zapravo pojedinac taj koji najviše krši svoju privatnost i samim tim najviše ugrožava tu podatke sebi, bezbednost tih podataka. Mi volimo da podelimo te slike, evo sad su godišnji odmori, mi volimo da podelimo slike kako smo na nekom divnom letovanju, što bi značilo stan je prazan ukoliko se nismo dogovorili da ga neko čuva. Znači, to su neke poruke koje, mislim, možemo da sačekamo par dana pa da pošaljemo slike te kasnije, a mi sedimo udobno u svom stanu ili kući, rasklađujemo se i onda ne postoji ta vrsta rizika. Otprilike svakog leta, mislim da je Facebook upozoravao svoje korisnike da ne govore da su na godišnjim odmorima, da bi to bio bezbednostni rizik za njih. E sad, mislim, počeš od te peticije pa do toga da nam je telefon dostupan za razna uznemiravanja ili primanje poruka, ovo što kaže, ne mora niko da nas pozove ili da nam pošalje onaj klasičan SMS, može da nam pošalje poruku na nekim drugim platformama koje imamo. Ja bih rekao da je to isto uznemirujuće, bez obzira što tih 100 poruka jedna može da bude nešto što mene zanima, ali neko uloži vreme, pokloni pažnju tome umjesto nečemu što je mnogo vrednije. Ja mislim da je to isto način da razmišljamo zašto uopšte ne želimo da ostavljamo tako podatke o sebi.
I ono što je, da kažemo, tu možda suštinski važno, to je da kao što smo se privikli na takozvanu cancel kulturu u kojoj danas živimo, tako smo se pomalo privikli očigledno i na I agree kulturu. Dakle, slažemo se sa onim što se od nas traži u različitim aplikacijama, pritom apsolutno ne čitajući ni šta tu piše, ni zašto je to važno, a naravno u jednoj od naših emisija su naši sagovornici govorili da se upravo ti, da kažemo, kilometarski protokoli koje vi treba da pročitate, oni su namerno sastavljeni da svakoga od nas eliminišu u smislu da kažu, ma dobro, ne mogu sad ovo da čitam, za ovo mi treba 3 dana, nemam ja ovo vreme, i kliknemo I agree. Ali šta je drugo rješenje?
Jeste na tim, na primjer, društvenim platformama, mislim, evo, čisto za neko ko želi da deli svoje slike i ima neke umetničke sklonosti kod tome ili prosto želi da podeli svoje slike, da su društvene platforme također vlasnici tih fotografija. To čisto, mislim, to je jedna od onih uslova koju uopšte ne čitamo. Druga stvar je svakako, mislim, nešto što bih ja rekla, to je kao moja niša, to je ta zaštita podataka ličnosti, da mi smo, dajući pristanak da budemo na nekoj platformi, dali pristanak i za razmenu za neke druge platforme kojih nismo svesni i čak i za marketinške usluge trećih lica. I otuda ono objašnjenje, kako pa ja sam samo, mislim, gledao turističku agenciju negdje ili neke, sad govorimo zašto leto, ali gledao sam neki sadržaj i onda sam otišao tu i tu, gdje su isto, mislim, postoje ugovori sa tim kompanijama i dobio sam oglase baš za te destinacije. Pa zato što smo se prihvatili toga, prihvatili smo razno razne kolačiće i nismo toga svesni i to se onda zato zato se to dešava. Postoje naravno pokušaj države, mislim, na raznorazne ono načine, ti regulatorne koje smo spominjali. Primjer radi, pre nekoliko nedelja, možda čak i meseci, u Evropskoj uniji je zabranjen taj mogućnost to direktnog marketinga koji se zasniva da se šalje baš targetirana poruka komercijalne prirode na osnovu nekih pretraga koje su postale. Jer, mislim, mi nismo, šta je zapravo, to opet se vraćamo na to pitanje etike. Šta je zapravo tu problem? Problem je u tome što ćemo mi možda doći do situacije da mi ne znamo da li smo mi na nešto pristali ili nešto želimo zato što zaista to želimo ili zato što smo prosto izloženi isključivo tom uglu. E, to je ono što je problematično. Mislim, kao i, ne znam, u medijskom sadržaju, ako ste izloženi samo jednoj vrsti informacija, jednom uglu, vi hteli, ne hteli, makoliko imali otpora onako unutrašnje, ukoliko nemate nešto drugo, vi ste, mislim, vi usvajate te narative i to je to. Mislim, to je ono što je, mislim, izazov.
Beograd 2.
Dvanaest sati 47 minuta je u završnici današnje emisije Rečeno i prećutano, da damo odgovor ili makar delimično kroz teze, pošto imamo malo vremena, na takođe važno pitanje kada su sve ove teme u pitanju, a to je šta da uradimo da se zaštitimo? Naravno, šta da, kažem, naši slušalci koji su nas slušali, šta mogu da urade da se zaštite od svega ovoga o čemu smo danas pričali?
Da, evo ovako, na primjer, važno je da Ajde, prvo ćemo i krenuti iz ugla, da kažem, pojedinca, da jednostavno svoje podatke za koje ne bih tako rado delio bilo kome, oprezno deli na društvenim mrežama. Prvenstveno kad pričamo o online i digitalnim sadržajima, jednostavno ne moramo svuda da kažemo agri, ne moramo svuda da stavimo broj telefona ili adresu već šta traže od nas, ili vrlo često se desi na tim sajtovima za zloupotrebu, da kažem phishing sajtovima, da traže podatke o platnim karticama i tako dalje. Tu isto treba napraviti jasnu razliku da samo kada plaćamo, potrebno je da kažemo broj kartice i unesemo PIN, tada treba koristiti proverene sajtove. Ne PIN, nego onaj CCV2, ajde kažemo broj sa poleđine, često kartice. I da samo to koristimo na proverenim sajtovima, gdje smo možda i prije kupovali, sajtovima koji su, da kažem, česti u tom okruženju, kod nas možda ili na svjetskom nivou, u zavisnosti gdje kupujemo. A kad je neki drugi sajt koji će nam davati neku robu značajno povoljnije, treba budemo poprilično oprezni, treba da vidimo kom sajtu radi i da ne kupujemo ako nije proveren sajt.
Također, posebno ako nam nešto poklanjaju.
Da, posebno ako nešto poklanjaju ili daju po stvarno nekim izuzetno pristupačnim cenama, nerazumnim možda za tu vrstu proizvoda. Dobro je kad god možemo stupiti u kontakt sa njima, znači kompanije koje su u Srbiji pretežno imaju broj telefona, možemo ih pozovemo da pitamo, proverimo, da vidimo znači da li je to njihov sajt, jer nekada se lažno i predstavljaju njihovo ime. Pa predstavljaju svoje kompanije, znači prevaranti predstavljaju svoje kompanije pod lažnim sloganom i upravo tako što su ukrili njihove podatke, možda su ukrili podatke o njihovim zaposlenima, pa navode njihove zaposlene. Znači možda, pričali ste malo pre o broju telefona, znači dešavalo se već da nam stižu poruke od osoba, znači nemamo njihov broj telefona, stižu nam poruke i predstavljaju se kao naši prijatelji. Jednostavno na LinkedInu, na Facebooku su naši ko su prijatelji, znaju broj telefona i pišu kaže promenio sam broj. Pa onda ide u smeru, uplati mi 1000, 2000, 3000 dinara i tako dalje, neophodno mi je. Tako da, moramo budemo oprezni, a kad pričamo o kompanijama, jasno treba znamo politike kompanije, koji su podaci poverljivi, koji su tajni, šta ne samo da iznosimo, ni po koju cenu. Bez obzira da na nekoj konferenciji neko nas, da kažem, ajde, insistira da mi kažemo podatke i probleme u kompaniji, bez obzira ako to neko drugi je rekao za svoju kompaniju, uvijek treba budemo oprezni i da pričamo one podatke koje su zaista javni i koje smijemo da iznesemo kako ne bi ugrozili bezbednost ni sebe ni kompanije.
Mislim, Luka je svakako stručan u svojoj oblasti, ja ne znam da li bi mogla nešto da dodam, možda samo između ostalog, mi smo počeli smo razgovor o firmama koje se suočavaju sa problemom da postoji lažne prijeve lica koje ti podaci se ne odnose na njih, ali isto tako je to moguće i obrnut, odnosno da na naše mail adrese dobijamo neke pozive za kompanije koje, što je rekao Luka, su lažne, bez obzira koliko to možda zvuči primamljivo i koliko nama godi da je neko baš tako čuo za nas, teško je poverovati da će neko bez ikakve najave i nekog uvoda nama odmah slati ponudu, makoliko smo onako vrhunski, jeli, i treba obratiti pažnju na ne onu adresu koja se pojavljuje u tom mail, u tom e-mailu, uključujući recimo i ovo phishing smo spominjali, banku, jeli, nego kakva je zapravo prava adresa. I onda će se desiti da kad to malo ispitamo, da budemo mali detektivi, da se ispostavi da ta adresa nema nikakve veze sa tim domenom ili sa tom bankom. Ne treba biti, sad mislim teško reći, ne treba biti lakoveren, jeli, a opet treba ostaviti veru u sebe i druge, mislim, to je sad onako kako čovjek da bude i otvoren i zatvoren, eto, to je neka dilema, ali treba stvarno biti oprezan sa tim. I ono što bih ja dodala, pored svoje privatnosti ili podataka koji se na nas odnose, zaista treba da vodimo račun o drugima, pogotovo drugima koji nisu u prilici da učestvuju u tome, eto, prevashodno mislim na ono članove porodice, ono maloletne, ali to svakako treba da radimo i sa drugim pojedincima.
Hvala lepo. Evo, poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Rečeno i prečutano pričali smo o lažnim kandidatima, o lažnim ljudima, o IT-u i o mnogim drugim temama. O tome kako to da sprečimo, kako da zaštitimo sobstvene podatke i da i dalje naravno budemo na internetu, ali da budemo obazrivi. Sa nama su danas bili Neven Ružić, pravnik, Fond za otvoreno društvo i Luka Milinković, IT konsultant, NLB Digit, ekspert za sajber bezbednost. Hvala lepo oboma.
Hvala vam.
A današnju emisiju pripremili su i realizovali Igor Živković, Verica Gajević, Tatjana Kosanović, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan. Thank you.